Գլուխ երրորդ Մայքլը տնտղում է Մայքլը Իտալիայից վերադարձել էր գործի անցնելու ցանկությամբ, որը բնորոշ է հարավում հանգստացած մարդկանց։ Գյուղական վայրում դաստիարակված լինելով, նա դեռ մինչև հիմա սրտին շատ մոտ էր ընդունում գործազրկության խնդիրը և հարել էր ֆոգարթիզմին, որի մեջ դրադարմանն էր տեսնում։ Ուստի համայնքների պալատում քննարկվող հարցերից ոչ մեկը չէր հրապուրում Մայքլին, և նա առանց որևէ գործ անելու երկրի հացն էր ուտում պարզապես, հոգ չէ թե մի քիչ ցամաք էր այդ հացը, և այժմ նա ուզում էր իմանալ, թե ինչ է իր դիրքը վերջապես, և որքան ժամանակ է մնալու այդ դիրքում։ Այդ նույն օրը իր դիրքը տնտղելու այս տրամադրությամբ, ինչպես պիտի ասեր ձեր Forsyth-ը, նա համայնքների պալատից դուրս եկավ, այնտեղ կուտակված նամակները աչքի անցկացնելուց հետո։ Քայլերն ուղեց դեպի առաջապահ ինքնուրույն շաբաթաթերթի խմբագրությունը, Pevensey Blyde-ին տեսնելու։ Իտալիայի արևի տակ թխացած և իտալական կերակուրներից նիհարած, նա քայլում էր աշխուժորեն և մտածում շատ բաների մասին։ Հասնելով գետափնյա փողոցը, ուր բազմաթիվ անգործ թռչուններ, բազմաթիվ ծառերի վրա թառած, կարծես թե նույնպես մտածում էին, ինչ է իրենց դիրքը, և որքան ժամանակ են մնալու այդ դիրքում։ Մայքլը մի նամակ անեց գրպանից, երկրորդ անգամ կարդալու համար. Սեփերս Ռոու 12 Քեմպդեն Թաուն Պատվարժան սեր Քանի որ տեղեկագրքում նոր է ձեր անունը, կարծում եմ անկարեկից չեք լինի տառապյալների հանդեպ։ Ես ավստրուհի եմ, 11 տարի առաջ ամուսնացել եմ գերմանացու հետ։ Նա դերասան էր, խաղում էր անգլիական բեմում, որովհետև իր հայրն ու մայրը, որոնք արդեն մահացած են, շատ փոքր հասակից իրեն բերել են Անգլիա։ Պատերազմի ժամանակ արգելափակված էր որպես գերմանացի, և առողջությունը քայքայվեց։ Տառապում է շատ ծանր ճղագարությամբ, դրա համար էլ ոչ մի աշխատանք չեն վստահում նրան։ Պատերազմից առաջ նա միշտ էլ դերով ապահովված էր թատրոնում, և մենք լավ փող ունեինք, բայց դրա մի մասը գնաց նրա արգելափակման ժամանակ, երբ ես մենակ էի մնացել իմ երեխայի հետ, իսկ մյուս մասն էլ բռնագրավեցին ըստ հաշտության պայմանագրի։ Հետո շատ չնչին մի գումար ետ ստացանք, քանի որ երկուսս էլ անգլիացի չենք, և այդ գումարն էլ լրիվ գնաց բժշկին ու մեր պարտքերին, մեկ էլ մեր փոքրիկ երեխային թաղելուն։ Թեև շատ էի սիրում նրան, բայց բարեբախտություն էր, որ մեռավ, որովհետև մեր այս ապրած կյանքով երեխա չի կարելի մեծացնել։ Մեր ապրուստը ճարում եմ կարամելով, դա էլ մի մեծ բան չի բերում, շաբաթը 1 ֆունտ, երբեմն էլ ոչինչ։ Թատերական ձեռնարկուները քանի տարի արդեն չեն ուզում իմ ամուսնու երեսը նայել, որովհետև նա հանկարծ սկսում է դողալ երբեմն, և կարծում են խմում է, բայց սր, նա փող չունի, որ խմի։ Չգիտենք ինչ անենք, ում դիմենք։ Եվ ահա մտածեցի, հարգելի սր, չէիք կարող օգնել, որ մեզ վերադարձնեն հաշտության պայմանագրով բռնագրաված մեր փողը։ Շատ բարյացակամ են վերաբերվում մեզ, բայց ասում են, հրաման են կատարում, և ուրիշ բան չեն կարող անել։ Կամ գուցե կարող էիք իմ ամուսնուն մի գործ ճարել, որ նա բաց օդում աշխատի։ Բժիշկն ասում է, նրան այդ է պետք։ Գերմանիայում կամ Ավստրիայում ոչ ոք չունենք, որ գնանք։ Մեր հարազատները բոլորն էլ մահացած են։ Գիտեմ, որ մեզ նմանները շատ են, բայց ստիպված դիմում եմ ձեզ, սր, որովհետև պետք է ապրենք մի կերպ, իսկ հիմա համարյա թե քաղցած ենք ապրում։ Խնդրում եմ, ներեցեք իմ այս գրության համար, և հավատացեք ինձ։ Մնամ ձեր շատ մտահոգ ու խոնար ծառան։ Աննա Բերգֆելդ Աստված օգնի նրանց, մտածեց Մայքլը մի սոսու տակ, Կլեոպատրայի կոթողի մոտ, բայց ինքն էլ չհավատաց իր մտածածին։ Ինքը այն կարծիքին է, որ Աստված նույնքան հետաքրքրվում է առանձին օտարականների ճակատագրով, որքան անգլիական բանկի տնորենը այն հարցով, թե ուր է գնում իր ստորագրությունը կրող թղթադրամով գնված մի ֆունտ շաքարը. Աստված մի անգամ կարգի է գցել աշխարհները, ամեն ինչում հոսում է ալիք առալիք, և Աստված գործ չունի այլևս մանր ծփանքի հետ. Մայքլը Աստծուն պատկերացնում էր մի այնպիսի միապետ, որն իր գործունեությունը խստորեն չափավորել է իր սեփական սահմանադրությամբ. Նամակը նորից դրեց գրպանը. Խեղճ մարդիկ, բայց իսկապես, երբ ավելի քան 1,200,000 անգլիացի գործազուրկներ կան, և դրա գլխավոր պատճառը այդ անիծյալ գերմանական կայզերն է իր այն նավատորմի պատմությամբ. Եթե այդ տիպն ու իր ավազակախումբը 1899-ին չսկսեին իրենց մրցակցությունը ծովում, Անգլիան դուրս կմնար պատերազմի ամբողջ տուրու դմփոցից. Գուցե բոլորովին էլ չլիներ այդ տուրու դմփոցը. Հասնելով մետրոյի Թեմպլ կայարանը, դեպի առաջապահի խմբագրությունը դարձավ. Մի քանի տարի արդեն հրապուրվում էր այդ շաբաթաթերթով. Ամեն ինչի տեղյակ էր առաջապահը, և կարողանում էր այն թեթև տպավորությունը ստեղծել, թե ուրիշ ոչ ոք ոչ մի բանի տեղյակ չէ, այնպես որ ավելի ծանրակշիռ էր թվում, քան որևէ այլ շաբաթաթերթ. Քանի որ ոչ մի առանձին կուսակցության չէր հարում, կարող էր բոլորին էլ հովանավորել. Առանց կայսերապաշտական հակումներ ունենալու, ամենից լավ գիտեր կայսրության գործերը. Գրական թեքում չուներ, բայց պարտք էր համարում սառեցնել մարդկանց գլուխները գրական աշխարում. Մի բան, որ Մայքլը ամեն անգամ էլ հաճույքով նկատել էր այն օրերին, երբ զբաղվում էր հրատարակչական գործով. Բացի այս բոլորից, առաջապահը հայտարարում էր նաև, որ եկեղեցու և օրենքի հանդեպ հարգանք է տածում, բայց միաժամանակ ճարտար էր նրանց խայթելու մեջ. Զիջում էր նույնիսկ զբաղվել թատրոնի հարցերով, թեև մի քիչ կծու և անորոշ էր արտահայտում իր կարծիքները թատրոնի մասին. Բայց ամենամեծ ճարտարությունը գուցե հայտ էր բերում այն ժամանակ, երբ քաղաքական գործիչների համբավն էր նսեմացնում, նրանց նստեցնում իրենց տեղը. Եվ այդ տեղը միշտ էլ առաջապահի բարձրությունից մի քիչ ցածր էր լինում. Ի վերա այս էր ամենայնի, նրա խմբագրականների ճառագայթում էր ներշնչյալ իմացության սուրբ հոգին այնպիսի տարբերություններով, որոնք մի քիչ վեր էին հասկանալիության սովորական մակարդակից. Իսկ առանց այդպիսի ոչի պարզ է, ոչ մի նման պարբերաթերթ իսկական հեղինակություն չի ունենա. Մայքլը զույգ-զույգ բարձրացավ աստիճանները և մտավ ընդարձակ քառակուսի մի սենյակ, ուր պարոն Բլայդը, մեջքը դռանը դարձրած, քարտեզի վրա մի կլոր շրջանակ էր ցույց տալիս քանոնով։ «Սա տխմար քարտեզ է», ասաց պարոն Բլայդը ինքն իրեն, «ամենատխմար քարտեզը, որ տեսել եմ կյանքումս»։ Մայքլը չկարողացավ փրտկոցը զսպել, և պարոն Բլայդի աչքերը դուրս ընկած, ասես դիվահարի աչքեր, փոթ-փոթ ծալքերով շրջանակված դարձան նրան։ «Ալո», ասաց նա մարտականորեն, «դուք եք»։ «Գաղութների մինիստրությունը այս քարտեզն է պատրաստել, հատկապես ցույց տալու համար, թե որոնք են լավագույն տեղերը, գաղթավայրեր հաստատելու. և մեծ էշը ախորն են մոռացել, Բագերսֆոնտեյնը»։ Մայքլը նստեց սեղանի վրա։ «Եկել եմ ձեր կարծիքը հարցնելու դրության մասին. Կինս ասում է լեյբորիստները շուտով կընկնեն»։ «Մեր ջահել հմայիչ լեյդին», ասաց պարոն Բլայդը, «լեյբորիստները կլուծեն Իռլանդիայի հարցը, Ռուսաստանի հետ պայմանագրի հարցն էլ կլուծեն, իրենց անկայուն քաղաքականությամբ կդիմանան բավական ժամանակ. Մարդ դժվարանում է կանխագուշակել, թե երբ կլինի նրանց վախճանը. Բյուջեի հարցը գուցե նրանց տապալի փետրվարին, երբ ռուսական պայմանագրի հարցը վերջանա ու փակվի իմոնտ, ասենք նոյեմբերին, կարելի է արդեն սկսել գործը. Այդ իմ առաջին ճառը մղձավանջ է ինձ համար», ասաց Մայքլը. «Ինչ ձևով պետք է սկսեմ Ֆոգարթիզ անցկացնել»։ «Մարդ պետք է դրանից առաջ ստեղծի այն տպավորությունը, թե շատերն այդ կարծիքի են»։ «Բայց կլինեն, որ այդ շատերը»։ Ոչ, ասաց պարոն Բլայդը։ Օ, իմիջայլոց, ազատ առևտրի հարցն ինչպես։ Մարդ պետք է ազատ առևտուր քարոզի և ավելացնի մաքսը։ Աստված և Մամոնը միաժամանակ։ Անգլիայում դա անհրաժեշտ է որևէ նոր բան սկսելուց առաջ մոտ։ Ապացույց, լիբերալ յունիոնիզմը, թորի սոցիալիզմը և ուրիշ խաբեբայություններ, ասաց Մայքլը մեղմորեն։ Մարդ պետք է խորամանկի, խոսի պրոտեկցիոնիզմի դեմ, մինչև պրոտեկցիոնիզմն ավելի գերակշիռ դառնա, քան ազատ առևտուրը, հետո էլ պետք է խոսի ազատ առևտրի դեմ։ Հոգարթիզմը նպատակ է, ոչ թե միջոց։ Ազատ առևտուրը և պրոտեկցիոնիզմը միջոց են, ոչ թե նպատակ։ Իսկ քաղաքագետները նպատակ են դարձրել դրանք։ Քաղաքագետ բառից դրթված Մայքլը վեր կացավ սեղանից, որի վրա նստել էր։ Նա սկսում էր արդեն մի որոշ համակրանք զգալ այդ խեղճ քաղաքագետների հանդեպ։ Այն կարծիքը կա, որ նրանք ոչ մի զգացում չունեն երկրի նկատմամբ, և նրանց խելքը գործում է կատարված իրողությունից հետո միայն, ոչ թե առաջ։ Բայց ճիշտ ասած, ով կարող է ճառերի մշուշի մեջ որոշել, թե ինչն է լավը երկրի համար։ Մայքլը երբեմն մտածում էր, Ֆոգարտն անգամ չի կարող։ «Գիտեք ինչ, Բլայդ», ասաց նա, «մենք քաղաքագետներս ապագայի մասին չենք մտածում. պարզապես, որովհետև գիտենք, անօգուտ է դա. Ամեն մի ընտրող կարծում է, որ իր անմիջական շահը ամբողջ երկրի շահն է. Ընտրողի կարծիքը փոխվում է միայն այն ժամանակ, երբ իր սեփական կոշիկները սկսում են սեղմել. Եթե ֆոգարթիզմը նշանակում է ապրուստը թանկացնել այսօր և բանվորի ընտանիքից պոկել այն երեխաներին, որոնք աշխատող ձեռք են, և այդ բոլորը անել հանուն այն շահի, որ գալու է 10 կամ 20 տարի հետո, ով կպաշտպանի այդպիսի տեսությունը»։ «Սիրելի իմ երիտասարդ», ասաց պարոն Բլայդը, «մեր գործը հենց այն է, որ մարդկանց հավատքը փոխենք. այժմ մեր պրոֆմիութականները արհամարում են արտաքին աշխարհը. երբեք ուրիշ երկիր չեն տեսել. Նրանց փիլիսոփայությունը սահմանափակված է իրենց նեղ, ծխամած փողոցներով. Բայց եթե 5 միլիոն ֆունտ ծախսվի և 100 000 բանվոր կազմակերպված ձևով ճանապարհորդի կայսրության մեջ, 5 տարում հարցը կլուծվի. Բանվոր դասակարգը կվարակվի արևի տակ իր տեղն ունենալու տենդագին ցանկությամբ. աշխարհը սպասում է նրանց երեխաներին, որ գնան գրավեն այդ տեղը. Բայց հիմա ով կարող է մեղադրել նրանց, երբ ոչինչ չգիտեն այդ մասին»։ «Լավ միտք է», ասաց Մայքլը, «միայն թե որ կառավարությունը կմտածի այդ ուղությամբ. կարող եմ վերցնել այս քարտեզները»։ «Իմիջայլոց», ավելացրեց նա դռան մոտ, «գիտեք, հատուկ ընկերություններ կան, որոնք երեխաներին ուղարկում են գաղութները»։ Պարոն Բլայդը մի քրթ մնջոց արձակեց. «Գիտեմ, փոքր-մոքր ընկերություններ, սքանչելի է. մի քանի 100 երեխա լավ ապրում են, դա կոնկրետ օրինակ է, թե ինչ կարող է լինել. բազմապատկեցեք 100 անգամ, և ահա ձեզ գործի սկիզբը, իսկ թե ի գթալով չեք կարող տակ կառլացնել»։ Ցտեսություն։ Դուրս գալով գետափնյա փողոցը, Մայքլը մտածում էր. «Մարդ կարող է իր երկիրը սիրել ու միաժամանակ հոգով սրտով աշխատել, որ մարդիկ գնան երկրից»։ Բայց մտաբերեց գերաճած քաղաքների այս վիճակը, խեղտուկ ու ծխամած տգեղությամբ, ու երեխաներին, որոնք ծնունդով իսկ զրկված են ամեն մի հնարավորությունից, և բյուր-բյուրավոր գործազուրկներին, որոնք քարշ են գալիս և ոչ մի հույս չունեն, որ երբեք էլ չեն ունենալու գործերի այս ընթացքով ու այս իրավիճակ առհասարակ. անհավասարակշիռ, կախյալ, ապագան անորոշ։ Չէ, իհարկե, չպետք է վիճակը մշտապես այսպիսին լինի այն երկրում, որ սիրում ես»։ Նայեց Ուեսթմինսթերի աշտարակներին, որոնց ետև արևը մայր էր մտնում, և մտքի առաջ սկսեցին հառնել իր անցյալի հազար ու մի հարազատ իրողությունները. ծառեր, դաշտեր ու գետակներ, աշտարակներ, եկեղեցիներ, կամուրջներ, կենթանիների անգլիական տեսակները, երգեցիկ թռչունները, բվերը, ճայերը և սերմնակախ ագռավները լիփինգհոլում, թփերի, ծաղիկների, մամուռների և թռչող արարածների փոքրիկ տարբերությունները օտար երկրյա տարատեսակներից. Անգլիական բուրմունքները, անգլիական շամանդաղը, անգլիական խոտը, ապուխտով ձվածեղը, մեղմ, բարյացակամ հումորը, չափավորությունը և արիությունը, անձրևի հոտը, ծաղկած խնձորենին, հավամրգին ու ծովը. Իր հայրենիքն է սա, և իր ցեղը խորքում անխաթարելի։ Անցավ ժամացույցի աշտարակի մոտով։ Պարլամենտի շենքը ժանյակի նման նրբակերտ էր ու հսկա, տպավորիչ, ավելի գեղեցիկ, քան համարում են ըստ սովորության։ Գուցե այս շենքում Անգլիայի ապագան են հյուսում, ոստայինի նման, կամ գուցե հին Անգլիան են ներկա քողարկում, թաքցնում կեղծ վարագույրի ետև։ Մի ծանոթ ձայն ասաց.
«Ինչ առելի մեծ բան է սա»։
Եվ Մայքլը տեսավ իր աներոջը, որ նայում էր Լինկոլնի արձանին։
«Ինչու են դրել այս բան այստեղ»,
ասաց Սոմսը։
«Անգլիացի չէ այս մարդը»։
Նա քայլեց Մայքլի կողքին։
«Ֆլերը լավ է զգում»։
«Օյակապ»։ Իտալիան շատ լավ եկավ նրան։ Սոմսը փնչացրեց։
«Ջոռոմ մարդիկ են այդ իտալացիները»,  ասաց նա։ «Կարծես միշտ թատրոն են խաղում»։ «Միլանի տաճարը տեսակ»։
«Այո, սեր, համարյա միակ բանն էր, որ չհրապուրեց մեզ»։
«Նրանց կերակուրներից փորս անընդհատ կռկռում էր 1882-ին»։ «Հիմա երևի ավելի լավ են կերակրում»։
«Ինչպես է մանչուկը»։
«Գերազանց էր»։
Սոմզը գոհունակության մի ձայն արձակեց, ու անկյունը դարձան, մտան սա ու թրապարակը։
«Դա ինչ բան է»,
ասաց Սոմզը։ Մուտքի դռան առաջ երկու հնամաշ տեսքով ճամպրուկներ կային, և կանգնած էր մի երիտասարդ, որը ձեռքին պայուսակ ուներ ու դռան զանգն էր տալիս, և մի տաքսի դառնում հեռանում էր։
«Չգիտեմ ինչ բան է, սըր», մրմնջաց Մայքլը, «եթե Գաբրիել հրեշտակապետը չէ անշուշտ»։ «Սխալ տուն է եկել»,
ասաց Սոմզը առաջ գնալով։ Բայց հենց այդ վայրկյանին դուռը բացվեց ու երիտասարդը ներս մտավ։ Սոմզը մոտեցավ ճամպրուկներին։
«Ֆրենսիս Ուիլմոտ»,
կարդաց նա։
«Շոքենավ Էմֆիբիան»։
«Մի թյուրիմացություն կա այստեղ»։